Skladba pro bicí nástroje, hlasy a varhany otevírá náš dnešní portrét amerického skladatele Steva Reicha z cyklu Okamžik předtím, než porozumíš. Poslouchat jeho hudbu dnes, to je neodvolatelně jiné, než když Reich se svými rytmy a pulzy prorážel v 70. letech a když jsme je v letech 80. mohli poprvé vzácně slyšet naživo u nás. Rozdíl spočívá v tom, že generace minimalistů, tedy Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich a pár dalších, zapůsobila jako virus. Otevřela Pandořinu skříňku s hudbou, ve které je povoleno opakovat, spolehnout se na rytmus, nechat čas stát a zároveň běžet, prohlížet si v drobných proměnách detaily hudby, přistupovat jinak k vysokému a nízkému. Není to žádná planá agitace, když čteme výroky jako ten od kritika Andrewa Clemence v anglických novinách Guardian. Je jen hrstka žijících hudebních skladatelů, kteří mohou oprávněně říci, že změnili směřování hudebních dějin. Steve Reich je jedním z nich. Máme 28 minut a 3 otázky. Jakou roli má opakování u téhle generace muzikantů? Není u nich náhodou něco ještě revolučnější změnou než ten křiklavý moment opakování? A jaké potíže sebou přináší nálepka minimalisty, o kterou se žádný skladatel neprosil? Na Johnu Coltraneovi byl prý v klubech nejméně 50krát. To už byl mladý Steve Reich absolventem studií filozofie. Diplomku napsal o Wittgensteinovi, v té době ho ještě nezhudebňoval. Na několika místech nabíral zkušenosti adepta kompozice. Jeho matka byla libretistkou pro broadwayské muzikály, otec pracoval jako právník. Trvalo mi léta, než jsem pochopil, že jsem mix obou z nich, říká Reich v dokumentu BBC. O hudbu se víceméně nezajímal do 14 let. Pak ho na jednu stranu začala vtahovat stará hudba, opakovaně zmiňovaný Perotén, chorál i polyfonie, z jiné strany Stravinský a ještě odjinud mladý Reich docházel na lekce jazzových bicích. Nezůstal u nich. Spíš zas a znovu chodil na Milese Davise, Kennyho Clarka nebo Coltranea. A v posledním případě ho fascinovalo, že někdo vytváří tak bohatou hudbu, aniž by se harmonicky pohnul z místa. Zvlášť pozdní Coltrane skutečně hodil akordy za hlavu. Na jednom tonálním centru však dokázal obhlédnout vesmír. Reich se inspiroval, ovšem k radikálně jinému výrazu. Na Mills College mezi kolegy Paulin Oliveros či Terrym Rileym viděl a slyšel práci s magnetofonovým pásem. Když mu pod rukama dva přístroje začaly přehrávat jeden materiál v dvojí rychlosti, smírně, ale osudově narůstající odchylkou, Reich fázový posun nezastavil. Udělal z něj princip svých prvních skladeb, ve kterých se živé hudební nástroje neobjevují. Záměrně teď skočíme v čase dál na konec skladby, abychom slyšeli, jak textura skladby Come Out narůstá, pracuje a proměňuje se. Tohle je hudba, kterou Reich v době vzniku pouštěl na uměleckých večírcích a v galeriích filmařům, výtvarníkům a dalším. Nehudebníci ho tehdy přijímali líp. Myslel ale na to, že se nechce odstřihnout od reálných hudebních nástrojů. A tak svůj objev fázového posunu v roce 1967 začal tlumočit do hudby pro tradiční hudební nástroje. Není to vůbec nic snadného hrát spolu s paralelním hlasem, ale pěstovat přitom odchylku a hrát lehce rychleji nebo naopak pomaleji. V téhle době se už začalo naplno projevovat, že Reich je součástí nedomluvené aliance, která vrací do skladatelského úsilí tonalitu. To byl větší průlom než sám fakt repetitivního opakování. Harmonie, svět akordů, to bylo vypjatou modernou odloženo jako něco zpozdilého a nedostatečně abstraktního, co k vysokému umění 20. století nepatří. Ale ať už se autoři a vlivní činitelé jako Pierre Boulez či Karlheinz Stockhausen činili sebevíc, po nich přicházela generace, která chtěla nikoli zvuk, ale tón. Když prvotní minimalista Lamont Young předepsal v dadaisticky stručné skladbě pouhou čistou kvintu s předpisem držet velmi dlouho, byl to po cageovských 50. letech návrat ladění, pythagorejské laděné vibrace do hudby. Reich byl dalším, který nezávisle i v propojení tenhle trend stvrzoval, mimo jiné skladbou Piano Face. Pokud chcete psát tonální hudbu, tak to prostě udělejte. Řekl mu jeho učitel Luciano Berio a Reich mu za to povzbuzení nikdy nepřestal být vděčný. Zkoumání nástroje a jedné barvy zvuku. To patřilo k minimálním východiskům, které Reicha zajímaly. V té době se pojem minimalismus užíval především ve výtvarném umění. Koneckonců sochaři Richard Serra a Donald Judd vyjadřovali Reichovi svou důvěru, nechali ho hrát v galeriích a ve Whitney Museu se jako hráči zúčastnili premiéry jeho hudby kivadel – Pendulum Music pro kývající se vazbící mikrofony. Zásadní skladbu drumming, čili bubnování, zkomponoval Steve Reich v letech 1970 a 71 po návratu z africké Ghany. Mnohokrát později uvedl, že výlet do Afriky pro něj nebyl objevem perkusivní hry, nicméně pomohlo mu ujistit se v tom, že směřuje správným směrem. Sám hrál na bicí od 14 let. Setkání s ghanskou hudbou mu potvrdilo, že akustické nástroje mohou produkovat zvukově bohatší hudbu než elektronické a také, že hudba perkusí má potenciál. Drumming je nejdelší skladba, kterou do té doby Reich složil. Trvá mezi 55 a 75 minutami, podle počtu opakování, které provádějící soubor zvolí. Má 4 části, každou pro jiné obsazení. V první části se minimalisticky objevují jen 4 páry laděných bong. Rytmické figury tedy znějí v jediné barvě. V druhé části znějí 3 marimby a 2 ženské vokály, v třetí 3 zvonkohry, hvízdání a pikola. Ve finální 4. části pak hrají všichni dohromady. Když při práci na skladbě Drumming Reich bubnoval, přistihl se, že si prospěvuje, respektive napodobuje zvuk bicích. Toho přivedlo na myšlenku obtáhnout zvuk rytmických vzorců lidskými hlasy. Kvůli barvě a vyšší poloze marimb zvolil ženské vokály. Ty se připojují k nástrojům, vynášejí jejich motivy na chvíli nad hladinu společného zvuku a zase utichají. Zvonkohra zní v ještě vyšší poloze, tam už musí nastoupit hvízdání v kombinaci s pikolou. Drumming zní čerstvě, přirozeně a samorostle i dnes. V době vzniku bylo pro posluchače ještě těžší porozumět Reichovu úmyslu. Během 4 částí se nemění tónina. Svět harmonických změn zůstává nedotčený, skladatel koupe posluchače v jediném proudu po nezvykle dlouhou dobu. Během ní vládne jediný rytmický vzorec. Prochází fázovým posunem, ubírá se z něj a zase přidává, mění se jeho výška a tembr. Je to však jediný, zkušeným a mnohotvárným způsobem vytěžený motiv. Drumming patří k posledním skladbám, při nichž ještě Steve Reich sám sebe pokládal za minimalistu. Na počátku 70. let založil skladatel svou skupinu s jednoduchým názvem Steve Reich and Musicians. Nikdy nezašel tak daleko jako jeho blízký souputník Philip Glass, který autorskoprávně zakotvil, že jeho hudbu, respektive některé skladby, bude hrát pouze on se svým ansámblem. Ale bylo to praktické ustanovení. Steve Reich věděl, že potřebuje svou hudbu představit publiku tak, jak má skutečně znít. V co nejlepší kvalitě. Místy to znamenalo trénink téměř atletický. Stabilita souboru v tomhle punktu pochopitelně pomáhá. Reichovi Musicians měli při různých příležitostech tu užší, tu širší kruh, zůstali mu ale věrní po dekády. Triumfem společného naladění pak byla první skladba, kde se marimby, vibrafony a klavíry definitivně spouštějí se světem harmonie. V prvních 5 minutách hudby pro 18 hudebníků je víc harmonických změn, než kolik jsem jich napáchal za celý dosavadní život předtím, říká Steve Reich. Tak tedy Music for 18 Musicians, skladba z roku 1974. Thank you. To dvojsečné, užitečné i proklínané označení minimal music začali patrně jako první používat Tom Johnson a Kyle Gann, publicisté, kteří v manhattanském kulturním časopise Village Voice dlouho a trpělivě psali o nové hudbě, které věřili a kterou měli jako jedni z prvních rádi. Když se Steve Reich, Philip Glass a další pustili víc na území harmonických ornamentů, rozvíjeli už sami sebe složitěji. Neměli důvod pokládat se na dosmrti závazně za minimalisty. Hudba Steva Reicha toho ale nepochybně hodně předznamenala, ovlivnila a urychlila. Už na konci 60. let na jeho koncert dorazil anglický mladík s dlouhými vlasy a rtěnkou. Byl to Brian Eno, který virus Reichových postupů pronesl přes kapelu Roxy Music ke svému příteli a kolegovi Davidu Bowiemu. Jejich společná alba natáčená v Berlíně už mají v sobě víc repetitivního doprovodu než klasické písňové formy ABA. Po jiných cestách se pěstoval minimal v New Yorku. Od temnější linie Velvet Underground po nadšení z prvotních rytmů v džungli Megapolis, jakou projevoval David Byrne se skupinou Talking Heads. Smyčky a kryptická ambivalence opakování prosákly do komerční a manipulativní hudby, do zvukové grafiky médií, která vycítila, že jejich klientela už dokáže s tímhle kódem komunikovat. Muzikolog James A. Snett je autorem textu o opakování, jehož úryvek se nám v uvažování o Reichovi teď docela hodí. Je to takhle. V černé kultuře má repetice ten význam, že určitá věc cirkuluje, přesně jako proud kapaliny. Existuje tu vyváženost. V evropské kultuře se repetice nevnímá jako pouhý oběh a proud. Nelze se tu zbavit akumulace, hromadění a nárůstu. V černé kultuře si celou věc, rituál, tanec, beat, můžeš zase vzít, až se k ní vrátíš. Pokud je nějaký konečný cíl, pak v černé kultuře se neustále odkládá. Průběžně se přestřihává zpátky na začátek ve smyslu střihu jako náhlého, nemotivovaného přerušení, cyklus běží a záměrně se vrací ke svému počátku. Střih zas a znova dokazuje repetitivní povahu hudby, když náhle přeskakuje zpět k dalšímu začátku, který jsme už slyšeli. A navíc, čím větší důraz spočívá na čisté kráse repetice, tím víc si musíme být vědomi. Repetice tu není jen na místě hudebního vývoje a průběhu, ale na nejčistší tonální a tembrální úrovni. Thank you. Pozdější život minimalistů je silné a zajímavé téma. Jak si vedou přelomoví autoři poté, co představí svoje hlavní revoluční objevy? Nemůžeme je poslat do důchodu nebo na popraviště, ale přesto má veřejnost tendenci dívat se skrz prsty na to, že po zbytek života nejsou stejně revoluční a neposkytují nám zábavu a napětí tím, že každou sezónu přijdou s převratem. V 80. letech se Steve Reich přesunul na další pozice. Tím, že svůj zájem o formu začal propojovat s příběhy a společenským vědomím. U nás ve střední Evropě budeme vždycky myslet na Leoše Janáčka a jeho nápěvky, zachycené melodie civilní odposlechnuté řeči, když dojde na skladbu Different Trains, různé vlaky. Je to v podstatě esej, která využívá konkrétní zachycené zvuky, které se vážou k období Reichova dětství, tedy druhé světové války, tedy holokaustu. Jako dítě rozvedených rodičů, tehdy židovský chlapec Reich putoval opakovaně vlaky z jednoho amerického pobřeží na druhé, když si ho rodiče posílali. Uvědomil jsem si, že kdybych tehdy žil v Evropě, jako Žid bych jezdil jinými vlaky, řekl. Skladba, kterou nahrál ve čtyřech vrstvách playbacku smyčcový Kronos Quartet, je formálně dost jedinečným svědectvím a komentářem k holokaustu. Úryvek z různých vlaků náš dnešní reichovský pořad uzavírá.
They said, no, no, and they applauded.